Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Ħallejna lil qaddis isqof ta' Pavija Epifanius jibda vjaġġ twil u qiebes lejn Tuluż biex jiltaqa' ma' Ewrik tal-Viżigoti. Il-vjaġġ twil u qiebes li beda bidlu f'pellegrinaġġ. Kull darba li kienu jieqfu f'Lukanda aktar kien moħħu li jara l-bejjem tiegħu mitmuha milli jiekolu. Ma' dawk li kienu qed jakkumpanjawh kien jgħaddi ħafna sigħat fil-qari tas-salmi u tal-pieħor biex Alla jsaħħaħ u jwettaq il-missjoni tagħhom. Il-biografu jgħidilna li huwa kien iħalli l-aħjar kmamar għal dawk ta' miegħu u huwa kien imur jorqod f'xi bosk u jitlob.
Epifanius ħad tul biex wasal Tuluż. Jidher li l-kliem qaddis daħal f'qalb Ewrik. Bil-għajnuna ta' interpretu u qal li l-kliem ta' dan il-qaddis isqof kien daħal f'qalbu. Waqt li indirizzah bħala missier qaddis wedu li se jagħmel paċi ma' Nepos mhux tant għax kien jirrispettah iżda għax jirrispetta lil min wassal il-messaġġ. Ir-rest jidnu biex jikol miegħu. Epifanius rrifjuta bl-iskuża li kien fuq ix-xwieq biex jaqbad titriq lura ħalli wassal il-messaġġ minn naħa Ewrik. Ir-raġuni vera kienet għax ma ridx jiekol ma' assisin Arjani.
Iżda jekk il-kliem tal-qaddis Epifanius sen biex Ruma teħles mit-teddida tal-Viżigoti, it-trattat tal-paċi bil-kondizzjonijiet ibsim mitluba minn Ewrik sar wara ambaxxati oħra aktar diplomatiċi milli fuq livell spiritwali. X'kienu l-kondizzjonijiet li jagħmel Ewrik?
Talab dak li kellu dejjem frasu. Biex mi jagħmilx gwerra kontra Nepos u wariet li l-artijiet fejn illum Emberi u Avern isiru tiegħu u tal-poplu tiegħu. Hekk inkiteb fit-trattat ta' paċi li ġie firmat fost oħrajn minn erbis fqijiet ta' Provence li huma wkoll kienu marru jkellmu lil Ewrik. Ir-Rumani kienu se jibqalhom dak li llum hija msejħa Provence bejn ix-xmara Durans u l-Mediterran. Hemm min isostni li l-kelma Provence ġiha mill-kelma Latina Providencia, jidher li dak kollu li ħallitilhom minn Gallia l-Providenzja Divina kienet proprju dik il-biċċart. L-Ewropa ta' wara l-waqgħa tal-Imperu tal-Punent bdiet tieħu sura oħra sew.
Naturalment in-nies ta' Auvergne li kienu iħossuhom Rumani aktar minn Ruman infushom xejn ma ħadu pjaċir b'dan il-ftehim. Fosthom is-soltu isqof Sidonius li fitra lil wieħed mill-isqfijiet firmatarji ta' dak it-trattat ma qax idur mal-lewża meta qallu li Ruma nsiet lil min l-aktar kien ħaseb fiha. Warbet lil min tant kien bagħatha biex iżomm il-ġieħ Ruman. Qallu li jartom kienet sesipruha f'kondizzjoni jar fi żmien il-paċi milli kienet fi żmien il-gwerra. Saħan sitra jasal biex jajlu li fid-dem tan-nies ta' Auvergne kien hemm dem Latin. U spiċċa jajlu li dawk li iffirmaw kienu ħasbu għal rashom u ma kienx sew li n-nies ta' Auvergne kellhom iħallsuhuma biex f'imkien ieħor tal-imperu jkun hemm il-paċi u l-ħelsien.
L-alluzjoni għall-Italja u Ruma kienet ċara.
X'sar minn Nepos wara dan it-trattat?
Ikonna nammettu li hawn l-istoriċi ħaluna f'ħafna fidlam. Donna l-agonija tal-imperu ma kienet tinteressa lil ħadd. Ma kienet baqa' sentejn li fihom l-imperu kellu jara imperatur ieħor jew biċċa imperatur.
Fiftit kliem u biex taqat mhux dejjem eżatt istorikament, l-istoriku Ġordanes jgħidilna li wara li Auvergne tħallet f'idejn il-Goti, uffiċjal Ruman jismu Orestes, ħa f'idejh l-armata u dejjem skont Ġordanes, beda itriq lejn Ravenna biex joħodha kontra l-għadu. Fil-fatt ħadha kontra l-imperatur, għamel lill-ibnu Romulus bħala imperatur u Nepos kif Radan ħarab lejn id-Dalmazja fejn dejjem skont Ġordanes għadda ħajja kwieta bla ebda ħsieb irjali u devota. Il-proklamazzjoni ta' Romulus bħala imperatur seħħet f'Ravenna.
Storiċi oħrajn jagħtuna d-data meta ġrat il-ħarba ta' Nepos lejn id-Dalmazja.
Kien 28 ta' Wissu 475.
Fil-31 tal-istess sena, Romulus kien proklamat imperatur, issejjaħ Augustulus, Augustus Żejr, minħabba li kien għadu daqsxejn ta' tfajjel.
Iżda x'kienu l-vera raġunijiet li għalhom Orestes ħada kontra Nepos u x'kienet il-kawża tal-waqgħa ta' Nepos tal-ħarba tiegħu u tal-għażla ta' Augustulus minn missieru Orestes ma nafux, nistgħu biss nissopponu.
L-istoriku Ġermani Spallman ikkwatat minn Thomas Hodgkin jgħidilna li dak li għall-Ġordanes li Orestes beda triq lejn Ravenna biex joħodha kontra l-għadu, jista' jitfisser li dawn l-edewwa kienu soldati awżiljarji barbari li bihom kien imdawwar l-imperatur. Dawn dejjem skont Palman meta ħassewhom imedda li jitkeċċew mill-Italja qajmu rewwixta u wara ġara dak li ġara.
Imma din hija suppożizzjoni għax imkien il-kronisti ma jsemmu l-awżiljarji barbari, jibqa' l-fatt li Nepos li ġie mill-vant b'kultura griega kien meqjus ukoll bħala barrani fost dawk li għad kellhom rispett lejn Ruma issa umlijat għall-aħħar. Jista' wkoll li Nepos tilef il-popolarità tiegħu wara li ċeda malajrwis il-belt ta' Auvergne u waslu lill-mendi ta' dawn in-nies li kif rajna kienu iħossuhom Rumani aktar mir-Rumani.
Li għanna żgur huwa ftit tarif interessanti dwar dan Orestes inwieled fl-inħawi fejn illum hemm Slovenja u għalhekk inwieled fil-Provinċja Rumana. Nafu li kien soldat li kien għamel isem sa minn Żożitu. Meta l-provinċja tiegħu ġiet ċeduta lill-Latti ta' Talunni u kien wieħed fost dawk magħżula biex imur Kostantinopli fi sema Attila biex iwassal lill-men tas-sit ġdid tiegħu. Għalkemm dak iż-żmien kien imniżżel bħala segretarju ta' din l-ambaxxata, minn dak iż-żmien għamel passi sew il-qudiem. Iż-żewweġ fil-familja imperjali sakemm laħaq kmandant suprem tas-suldati u wara sit virtwali tal-Ponent.
Kellu kull karta f'posta biex jieħu f'idejh it-titlu ta' imperatur, iżda ipprefera kif kien jaqbel dak iż-żmien li hu jieħu it-titlu aristokratiku ta' Patrizju u jmexxi fil-fatt u bid-der jew min wara l-Kwinti. Rajna li f'dawn l-aħħar 20 sena tal-imperu, l-imperaturi kienu hemm bħala figura biex jobdu l-ordnijiet u jieħdu l-ħtija meta l-affarijiet imorru ħażin u meta rridu jagħmlu ta' rashom għal ftit ma spiċċawx mingħajr ras, żgur li spiċċaw mingħajr tron.
U f'din il-kapaċità amministrattiva, Orestes għamel trattat ta' paċi ma' Genseriku l-Vandalu, li kien għadu jħabbat li l-Romani fil-Mediterran. X'kienu d-dettalji ta' dan it-trattat ma' nafux. Nafu iżda li issa s-qallija għaddi definittivament f'idejn il-Vandali, u allura l-gżejjer Maltin aktar u aktar saru assigurati f'idejn din is-saltna ta' Kartaġni Vandala. Fl-istess żmien, l-imperatur tal-Vant għamel ukoll paċi mal-Vandali u tidel li din il-paċi damet mhux ħażin, sakemm mill-ġdid aħna nerġgħu nistgħu fin-nofs meta din il-paċi bdiet iċċedi. Dan qegħdin insemmuh ukoll għax b'dawn il-manuvri wieħed jifhem kif aktar il-qudiem il-gżejjer Maltin waqgħu għal kważi 300 sena f'idejn ir-Rumi, jiġifieri f'idejn il-Biżantini.
Ħanaraw kif seħħet din il-paċi mal-Vant u f'dawk l-inħawi tal-Mediterran fejn Genseriku u l-pirati tiegħu ma kinux jiddejqu jaslu bil-bastimenti tagħhom u jieħdu li jridu. Ma ninsewx li issa il-Vandali kienu ilhom għal snin twal l-aqwa forza navali fil-Mediterran.
L-imperatur Zeno għażel bħala ambaxxatur tiegħu lil ċertu Severus bniedem ġentili fi klemu u fimġibtu, iżda negozjatur tajjeb. l-ambasċata tiju kienet set falli qabel mabdiet, għax sada tant il-vandali kienu għamlu attak fuq il-belt portuali fil-Greċja. Iżda meta Severus wasar u dim ġenseriku, dan bħal ħassu onorat li ambasċatur tal-imperatur tal-vant ġi jitkellem miegħu. U bej dan is-sens ta' frua u bejn il-klim perswassif ta' Severus, il-paċi jintlaħet. L-istoriċi jgħidu li għall-ewwel ġenseriku jipprova jxaħħam li dan ir-raġel asċetiku, iżda dan irrifjuta kull ġid biex jinxtara. Kull ma tarab kien li ġenseriku jagħtih xi priġunieri li kien qed iżhom m'għandu jew li kienu miżmuma minn uliedu. Iżda bi-flus u xtara ħafna priġunieri oħra miżmuma l-sira minn ġenseriku u ħelisom. Barra minn hekk, Severus irnexxilu wkoll irattab ftit il-qab tal-Vandali biex tieqaf imqar jekk għal ftit il-persekuzzjoni li kien hemm kontra l-insara mhux Arjani.
Imma nerġgħu immorru naraw x'kien sar eżattament minn Nepos. Edna li skon Ġordanes dan Nepos qatt ma ħabber rasu aktar fuq awtorità imperjali. Iżda meta mar fid-Dalmazja baqa' xorta waħda iħossu għadu imperatur. Baqa' xorta waħda ixitt id-diadema, il-porpra u s-sand li miksi bid-deb, simboli tal-imperaturi. Kien de facto il-mexxej tad-Dalmazja, anzi jew kienu ħossu li huwa de jure għadu il-veru imperatur tal-Punent. Imma fid-Dalmazja seta' jibqa' jilaba ta' imperatur. Hemm kif għedna fil-programm ta' qabel, l-imperatur imneħħi min ta' qablu Glicerius kellu s-sede episkopali. L-ironija tal-istorja riedet li iż-żewġ rivali issa kienu mexxejja fl-imkien, wieħed spiritwali u l-ieħor ċivili.
Thomas Hodgkin ma jiflax ma jaqax għat-tentazzjoni denja ta' artist kreattiv li jimmaġina li dawn iż-żewġ mexxejja darba rivali miġbura fl-imkien fit-tempju li qabel kien ta' Jupiter mibni minn Diokletianu u li issa kien beda jinbidel f'wieħed nisrani. U fl-imkien jassistu għal funzjonijiet reliġjużi f'isem in-Nazzarenu li Diokletianu rrid inessi ismu u jaqret is-segwaċi tiegħu darba għal dejjem mill-imperu tiegħu. Ironija oħra tal-istorja li żewġ suċċessuri tiegħu miġbura fl-imkien jitolbu bil-kalm tal-insara fit-tempju li kien bena hu għal Alla Pagan.
Jekk Glicerius kellu jitem ħajtu fit-talpu l-Qudusija, Nepos ma kellux tmim sabiħ, baqa' dejjem marbut ma' tron u l-poter, u donnu ma femx li l-affarijiet kienu tbidlu, anki meta l-aħħar imperatur tal-imperu kien neżaq il-porpra u l-Italja u l-Punent kienu ħadu forma ta' tmexxija ġdida. Inqatel minn żewġ komites mexxejja fl-armata li huwa kien jafda. Jidher li f'dom iż-żejjed għax ħelsu minnu fiġlieda għall-poter. Ma naqas dubju li kien l-istess isqof Glicerius li ħeles minnu biex ipattijilu tal-li neħħih mitron. Iżda dan il-frammenta ta' dokument illum mhuwiex emnut għax l-ebda kronista ta' min jorbot fuqu ma jgħid li Glicerius ħeles minnu, anzi kollha jaslu biex jgħidu li dan l-isqof li darba kien imperatur kien bniedem ta' qdusija kbira.
Imma nerġgħu lejn il-Punent fej ħallejna lil Romulus Augustulus daqsxejn ta' tfajjel jilaba temperatur fil-waqt missieru Orestes kien qed imexxi kollox.
se nisiltu passaċ importanti mill-biografija ta' San Epifaniu biex minna naraw x'kien qed jiġri fl-imperu li issa suppost kellu igawdi mill-paċi ma' Erik tal-Viżigoti imma kellu jinqala hawn ieħor.
Fil-waqt li Epifanius bis-sens ta' trażżin fuq nifsu kien qed juri kemm kien ħaddim ta' Ġesu Kristu, fuq dan kellu għalfejn jiftaħar, l-għadu antik tar-razza tagħna, dak li ma kellux kwir f'ġismu biex dejjem jaqla xi ħaġa ħażina, kien għaddej iżid hawnx wara l-ieħor, u jara kif iżid aktar dbatija lill-qaddis tagħna. B'dan il-ħsieb huwa qajjem l-armata kontra Orestes u żera żerrija tal-firda u suspetti bejnietom. U għamela l-moħ ta' nies mitluq għal rasum biex jamlu rewwixta. U tefa' ħsieb fodovokar biex dan juhu l-poter f'kollu fidu. Imbagħad biex jiġi b'Sara fil-belt ta' Ticinum, Pavia, u ħajja lill-Oreste biex jistkem fiha minħabba li kienet imħarsa sew.
Il-biografu ta' kittib nisrani li kien iddaħħal ix-xitan f'din l-istorja u jwaħħal fih ta' dak kollu li nqala. Imma x-xitan jekk veru daħħal dembu, kien tad-demmu l-laħam. Minn dan il-passaġġ dwar ħajja ta' qaddis għandna indikazzjoni ċara li l-barbari li fl-aħħar mill-aħħar waqgħu l-Imperu tal-Punent ma kinux ta' forza li ġiet bil-qawwa kollha tattakka lill-Imperu minn barra, iżda kienu nies minn ġewwa stess, membri tal-Leġġjuni mdejqa għax imwarbin jgħidilna il-biografu ta' Epifanius. Nafu li l-leġġjuni Rumani kienu miżawda b'nies barbari li daħlu fl-armata u kienu ħadu dak li kien jissejjaħ Sacramentum, il-ġurament ta' fedeltà lejn l-armata Rumana. Ir-Rumani formalment kienu jagħmlu distinzjoni bejn il-barbari li kienu jattakkawhom u bejn dawk li bħala alleati jew merċenari kienu jinżlu biex jgħinuhom. B'dan ukollu dejjem kien hemm sens ta' diffidenza lejn dawn in-nies li kienu kisbu importanza kbira fil-leġuni anki fi żmien Riċimer li kif rajna kellu slogan politiku kontra l-barbari. Dawn in-nies kellhom jagħtu id-daqqa tal-mewt lill-imperu agonizzanti.
Imma fil-passaġġ tal-biografu tal-qaddis Epifanius jissemma li sem ta' Odovokar. Ovvjament isem ta' xi ħadd barbaru. Min kien dan Odovokar?
Ħammorru ftit lura immorru fil-provinċja ta' Noricum fl-Awstrija tal-lum fej kien jgħix f'ħajja asċetika għall-aħħar bħala eremit il-qaddis Severinus li tant kien ħadem għall-poplu tiegħu biex ma jbatux mill-attakki tal-barbari li l-hemm id-Danubju. Dak iż-żmien dik ix-xmara forsi kienet aktar ċara u blu, iżda żgur li ma kinitx tisfen l-ebda valz imma kienet isserreb fija l-biża ta' attakki mit-tribujiet li kienu jgħixu lilin fix-xatt ieħor. U lila kienu jaqsmu ħafna soldati, merċenari, imħajra li jidħlu fl-Italja, ingaġġati fl-armata Rumana.
L-aktar li kienu ġejjin kienu minn erba' jew ħames tribujiet li l-imxmara Danubju. Daw kienu l-Ġepidi, l-Ostrogoti, l-Ruġjani, l-Erujani u x-Xirjani. Meta l-mat mat-talun nispiċċa minn fuqhom, ħasbu biex isibu x-jieklu mar-Rumani, għalhekk bdew jidħlu soldati fil-Leġjuni Rumani. Fos dawn is-suldati mxenqa li jissieħbu fl-armata Rumana kien hemm grupp mmexxin minn suldat żagħżugħ mibni sabiħ bil-mustaċċi sofordeb li fit-triqthom lejn Ravenna waqfu jkellmu lill-qaddis Severinus filgħar fejn kien jgħix l-Pixmara Danubju.
Dawn is-suldati kienu Arjani iżda kienu semgħu bil-ħajja tal-ħaġeb li kien jgħaddi dan il-qaddis ta' fidi Nisranija Kattolka jagħmel ħafna penitenza saħan sitra jimxi ħafi fuq ix-xmara miksija silġ. Odovokar qabel daħal fl-Italja rid imur jieħu l-parir tiegħu u jissaħħaħ bil-barka tiegħu u forsi jisma' minn fommu xi profezija. Qabel telaq Odovokar sellimlu bil-Latin.
Vale jiġifieri saħħa.
U l-qaddis blob ta' kliem qallu
Vade. Jiġifieri imxi l-qudiem. Imxi l-qudiem lejn l-Italja. Int li issa mgeżwer fi ftit ġilt fqir, iżda dal-waqt tibda xxerret fuq l-oħrajn rigali li huma ħafna flus.
Dan il-klim Sibilli kun iżil tajjeb ma' Odo Vokar jew kif baqa' magħruf ukoll Odo Għaċer mill-istoriċi Biżantini u Latini, isem li aktar xi fisser bniedem li jaf jagħmel l-assa sew. L-istoriċi Biżantini isejħulu Gotiku, iżda żgur li ma kienx mitribu tal-Goti li sa' issa ltqajna magħhom f'ħafna paġni tal-istorja Rumana. Żgur li kien ta' xi tribu Ġermaniku li kienu l-ilem mid-Danubju. Aktar iva mill-ilem ma kienx bniedem li ġej minn familja tribali ta' mexxejja, iżda kellu karattru li jaf jaħtaf l-opportunità u fost sħabu kien mexxej. Kien den ta' ismu, veru bniedem li kien jaf jagħmel l-assa bħal kelb tal-assa, jaf x'inhu għaddej u jiżen u jaħtaf l-okkażjoni.
Xi storiċi jgħidu li kien iben ċertu edekon li flimkien ma' Orestes kien jagħmel sem mill-ambaxxata mibuta f'Kostantinopli minn Attila, iżda ma jeżistu l-ebda provi li jikkonfermaw dan. U forsi għal raġunijiet ta' sentimentalizmu storiku, ħanibqgħu inżommu li dan iż-żagħżugħ li mar jinkiteb l-armata ta' Riċimer ma kien iben ħadd magħruf iżda għamel isem għalih mhix xejn.
Iżda mal-ewwel għamel isem kien mal-partit ta' Riċimer kontra Antemius u sħabu kienu jqisuh bħala l-aqwa rappreżentant tagħhom fl-armata Rumana.
Fi żmien Orestes beda l-awġ. Il-merċenarji talbu għarta lihom fl-Italja. Orestes ma kienx lesti ċaħħa li s-sudditi ta' jibnu mingħartom biex jagħtiha lill-barbari. Kieku għamel dan, kien ifisser li jibnu s-sabiħ żagħżugħ Romulus kien jispiċċa bla tron u wis probabbli bla ras. Orestes ittama li tgergir tal-barbari kien sa jieqaf meta jurihom qid tal-ħadid. Iżda ma kellux ikun hekk. Id-gergir tal-merċenari kien kbir u bla sabar. U għaw nerġaw nawraw li l-Lodovokar jidħol fi xena wara li għal-erba snin li storiċi donnom kienu sew. U għofra li jidħol biex jaqbes għal-sħabu sakemm huma jażlu bħala mexxej waħdini tagħhom.
Is-suldati barbari qablu u għallew li l-Odovokar fuq it-tarka tagħhom u ipproklamawh mexxej ewleni u uniku tagħhom. Dan kien fit 23 ta' wissu tas-sena 476.
Fi żmien tnax-il-jum, ir-rewixta tal-barbari nxterdet mal-bliedu l-ewnenin tal-Italja. Orestes mar sab kemm ftiċinhom pavija tal-lum, kif qalilna l-biografu tal-isqof tal-Belt Epifanius. Il-barbari ma damux ma daħlu fil-Belt u għamlu ħerba minna. Fost dawk li ttieħdu priġunieri kien hemm soru qaddisa li kienet tiġi joħt l-isqof Epifanius. Jekk ħadu soru mixruba bis-sam u l-penitenzi, nistgħu nimmaġinaw x'għamlu biex bejbiet u nisa sbieħ ta' pavija.
Għall-ewwel il-barbari kienu se jitrattaw lill-isqof bl-istess ħruxija li kienu jitrattaw ċittadini oħra tal-Belt. Meta talbuh somma flus u deb biex jagħtuh il-libertà, il-qandis isqof tit li xejn seta' jsib biżejjed biex jissodisfa l-kilba tas-suldati barbari. Il-kittieb tal-biografija tiegħu jagħmel kumment sabiħ u mill-qut, tipiku f'biografija ta' qaddisin. Jgħid li dawk il-barbari ma setawx jifhmu li dak l-isqof ma kienx rekken teżori f'dill-art iżda teżori fis-sema li l-ebda ħallil ma seta' jisraqlu. Lanqas tajt seta' joffrilhom id-deb tal-knejjes għax dawn ġa kienu ttieħdu kollha u ħafna mill-knejjes tal-Belt bħadjar kienu ħġieġa waħda. Iżda fl-aħħar mill-aħħar dawk is-suldati jarfu li quddiemhom kellhom raġel qaddis ta' min jibża' minnu u mhux biss ħelsu lilu iżda ħelsu wkoll il-loħtu. U talab biex jeħilsu lill-ħafna nisa li kienu tqal jistennew li kollhom tarbija. Il-barbari żammew għalihom nisa u xebbiet inqas ta' xkiel.
Damu jumejn għadin jisirqu jaħarqu jkissru jabbużaw min-nisa tal-Belt. Ma nsewx lill-Orestes li ma setgħu jsibu ħimkien. Fil-fatt dan kien ħarab. Wastet l-ħbar li kien sta Plaċenzja u s-suldati ħallew tiċin jum jiġru għal warajh. Il-belt setet tott il-mejtin u l-ħerba li ħallew warajhom.
Is-suldati ta' Odovokar qabdu lill-Orestes u qatawlu rasu u arħewla lej Ravenna. Din il-belt li kellha difiża naturali għax imdawra bla dajjar u l-baħar setet tirreżisti għal ftit. Il-kmand kien f'idejn hu Orestes Paulus. Immanki din il-belt fl-aħħar kellha ċċedi. Fl-erba ta' Settembru, meta Paulus ra li kollox kien mitluf, ipprova jaħrab bil-baħar, imma laħquh is-suldati ta' Odovokar u qatluh ukoll.
Mistoħbi u mwerwer u jitrijet imgeżwer fil-porpora sabu li żażu ħaw Gustulus. Odovokar donnu ratta b'qalbu jara dak il-wiġġ gustus ta' tfajjer iżda m'hemm li biża li ma kellu lebda tort f'dak l-awġ kollu. U ma qatlux. Forsi ma riċi tebba jdeħ bid-dem ta' imperatur anki jekk kien tal-isem biss, u hekk jiġbed ukoll is-simpatija tal-imperatur Zeno tal-Vant li żgur kellu bżonnu fil-pjan illi kien qed ifassal għall-futur tiegħu u tal-punent. Lill-Awgustulus bi kliem ħlejju u lis-Senat bi kliem ċaru tont għalilhom li ma kollu bżonn aktar imperaturi ma saqajh. Lill-Romulus taħ pensjoni tajba, palazz fejn jgħix u qallu biex iparpar. Romulus inġabar manisu fin-nofstanar tal-Italja qrib il-belt Napli il-bot kemm jista' jkun minn Ravenna. Sa dan it-tant Odovokar biftehim għas-Senat kiteb lill-Imperatur u suġġerilu kif sa jmexxi lill-Italja. Il-fattu li fl-erba' ta' Settembru madħul ta' Odovokar u l-armata tiegħu f'Ravenna nistgħu ngħidu li l-Imperu tal-Punent wasal fit-tmim tiegħu wara agonija li kien ilha ttawwal għal ħafna snin.
Kienet se tkun l-Italja u l-Punent wara l-waqgħa tal-Imperu Ruman f'din ix-xaqliba. Dan li se nibdew naraw mill-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmim tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.